19, z vami Radio Ognjišče. V tem trenutku se povezujemo z občestvom, ki je zbrano v Mariborski stolnici. Sveto mašo bo daroval duhovnik Janez Wagner, ki je tam duhovni pomočnik, na orgle pa bo ljudsko petje spremljala Lučka Fortek. Vabljeni k sodelovanju.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, vsi lepo pozdravljeni. Danes obhajamo god svetega Roberta Bellarmina, škofa in cerkvenega učitelja. Sveti Robert Bellarmino je sprva deloval kot jezuitski pridigar, profesor teologije v Belgiji, pozneje pa je postal v Italiji škof, kardinal in papežev sodelavec v času katoliške obnove. Izdal je mali katekizem za ljudstvo. Pokopan pa je ob grobu svetega Alojzija, saj je bil sveti Alojzij njegov učenec v rimskem kolegiju. Danes pa tudi obhajamo drugi dan Slomškove devetdnevnice. Čez en teden bomo obhajali praznik blaženega Antona Martina. Slomšek je v svoje duhovno vodilo, meni sveto in drago, kakor ga je poimenoval, v pripravi na sveto mašo tudi zapisal: Bog, blagovoli me očistiti, da bom za sveto službo svet. Tudi mi smo se zbrali in da bi bili za to sveto službo, najsvetejšo službo, tudi mi sveti prosimo odpuščanja, očiščenja naših grehov. Usmili se nas, Gospod. Skaži nam svoje usmiljenje. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in privedi v večno življenje. molimo. Vsemogočni Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Robert Bellarmino z izrednim znanjem in odločnostjo branil vero tvoje cerkve. Na njegovo priprošnjo ohrani svoje ljudstvo v pravi veri. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Spominjam vas, bratje, evangelija, ki sem vam ga oznanil. Vi ste ga tudi sprejeli in v njem vztrajate. Po njem se tudi zveličujete, ako se ga tako držite, kakor sem vam ga jaz oznanil, drugače ste za manj vero sprejeli. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih, da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih, in da se je prikazal Kefu in potem dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati, izmed katerih je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kakor negodniku prikazal tudi meni. Kajti jaz sem najmanjši izmed apostolov, ki nisem vreden, da se imenujem apostol, ker sem preganjal Božjo cerkev. Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost do mene ni bila prazna, ampak sem se bolj kakor oni vsi trudil, toda ne jaz, marveč Božja milost, ki je z menoj. Naj bom jaz ali oni, tako oznanjamo in tako ste vero sprejeli. To je bila Božja beseda. Hvalite Gospoda, ker je dober.
Hvalite Gospoda, ker je dober.
Hvalite Gospoda, ker je dober, ker vekomaj traja njegova dobrota. Reci Izraelova hiša, vekomaj traja njegova dobrota. Hvalite Gospoda, ker je dober. Gospodova moč me je dvignila, Gospodova moč je silno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, oznanjal bom Gospodova dela. Hvalite Gospoda, ker je dober.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, da bi prišel k njemu na obed. In prišel je v farizejevo hišo in sedel k mizi. In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, je zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi in je prinesla alabasterno posodo dišečega olja. Jokajoč je stopila odzadaj k njegovim nogam in solzami začela noge močiti. Brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je pa to videl farizej, ki ga je bil povabil, je rekel sam pri sebi: ko bi bil on prerok, bi vedel, kdo in kakšna je ženska, ki se ga dotika, da je grešnica. Jezus pa se je oglasil in mu rekel: Simon, imam ti nekaj povedati. On pravi: Učenik, povej. Dva dolžnika je imel neki upnik. Eden mu je bil dolžan 500 denarjev, drugi pa 50. Ker nista mogla plačati, je obema odpustil. Kateri ga bo torej bolj ljubil? Simon je odgovoril: Menim, da tisti, kateremu je več odpustil. On mu je pa rekel: Prav si sodil. Obrnil se je k ženi in rekel Simonu: Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo. Vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je solzami močila noge in brisala svojimi lasmi. Poljubil me nisi, ta pa ni nehala, odkar je prišla, poljubljati mojih nog. Z oljem mi nisi mazili v glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je mnogo ljubila. Komor se pa malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel: Odpuščeni so tvoji grehi. Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi govoriti: Kdo je ta, ki celo grehe odpušča? Rekel je pa ženi: Tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, ta evangelij, ki smo ga pravkar prebrali, je za nas vabilo, da pogledamo vase, kako mi sprejemamo Jezusa in bližnjega. Vidimo, v kako globoki povezanosti sta ljubezen, odpuščanje in vera. Odpuščanje je izraz globoke ljubezni. In to želi Gospod nam dati. Ko sveti Gregor razmišlja o današnjem evangeliju, tole zapiše: Med obema bolnikoma stoji zdravnik. Prvi bolnik je v svoji vročici ohranil sposobnost čutenja, drugi pa je v svoji mrzlici izgubil pamet. Prva je objokovala svoja dejanja. Farizej Simon pa, ponosen v svoji lažni pravičnosti, je samo še poslabšal stanje svoje bolezni. Niti pomislil ni na to, kako daleč je od odrešenja. Tako pravi sveti Gregor. Vsi smo grešniki. Zato nas evangelij opominja, da pa se varujmo farizejske drže, ki sicer na zunaj izpolnjuje postavo, se ima zato za pravičnega, navznoter pa zaobide najvažnejše, usmiljenje in ljubezen. Pazimo, da ne sodimo in kritiziramo kakor farizej Simon, ki sodi in kritizira najprej ženo, na to pa še Jezusa. Prosimo za to svetega duha, duha resnice, naj prečisti našo misel, našo podobo, našo ljubezen do Boga. Jezus nas vabi k globokemu spreobrnenju in srečanju z njim, kakor ga je doživela ta žena. Spreobrnenje se ne zgodi samo enkrat v življenju. Pogosto smo ranjeni, smo prizadeti in potrebujemo sprave, odpuščanja z Bogom, med seboj in samim seboj. Gospod nas vabi, da pridemo z veliko ljubeznijo pogosto k njemu. Prosimo za odpuščanje. Prosimo za ozdravljenje. Če samo pomislimo, kako velik dar ljubezni in odpuščanja, velikodušnosti, je sveta spoved. Gospod je vedno pripravljen darovati ta dar odpuščanja. In sveto obhajilo. Sprejmimo Gospoda z odprtim srcem, ljubeznijo, ponižnostjo in hrepenenjem. Nekdo je zapisal, da bi za kristjana, ki je prejel sveto obhajilo, morali reči ali pa bi nam lahko napisali, tukaj je nastanjen Jezus. Poskrbimo, kot je rekel sveti Faustini, da se bo rad združil z našimi dušami. Naj zato naša ljubezen do Gospoda in bližnjega naše življenje to nenehno izpričuje. Da bodo videli ljudje, da je v nas resnično nozoč Kristus. Zato prosimo te velike ljubezni, katera je bila deležna ta žena, ki je bila odprta in ponižna pred Gospodom. Dragi bratje in sestre, Bog lahko obvaruje človeka pred grehom in ga ohrani na poti spreobrnenja, saj je naša moč. Zato se mu z vsem srcem izročimo in ga prosimo.
Naj nas evharistično praznovanje napolni s hvaležnostjo in z veseljem do Božjih darov in utrdi v prepričanju, da se nam Božja milost daje na vsakem koraku.
Prosimo te, usliši nas.
Naj duhovniki, redovniki in redovnice živijo iz evangelijskih globin in ohranjanjo sozvočje z notranjim svetom.
Prosimo te, usliši nas.
Naj utrujeni najdejo novih moči za potrpežljivo napredovanje v duhovni rasti, ki je zvesta služba Bogu in njegovemu stvarstvu.
Prosimo te, usliši nas.
Naj verni sprejemamo družbene izzive in si brez strahu vztrajno prizadevamo, da bi politična oblast spoštovala krščanska načela.
Prosimo te, usliši nas.
Naj umirajoči milostno spoznajo svoje grehe, se jih iskreno pokesajo in rešeni zla pridejo k tebi, ki si večna sreča.
Prosimo, usliši nas. Vsemogočni Bog, prebujaj v nas lakoto po Evharistiji in nas hrani svojo bližino. Po Kristusu, našem Gospodu. molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. O Bog, naj ti ugaja daritev, ki jo z veseljem opravljamo na god cerkvenega učitelja, svetega Roberta Bellarmina. Njegov nauk nas spodbuja, da se ti popolnoma darujemo. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ zgodom svetega Roberta Bellarmina. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem. Z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hosana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hosana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vira.
Moja, moja, moja.
sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej te prosimo za Franca Urbaneka in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti. Daj jim gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vsih, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli, svetim Robertom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus nam naroča, naj tako molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha, da bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru, vodi jo k popolni edinosti, da se spolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas z živim Kristusovim kruhom. Sedaj nas pa še v šoli Kristusovega evangelija poučuj, da bomo po zgledu svetega Roberta Bellarmina spoznali resnico in jo uresničevali v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. bi prosil starše, da kar tukaj počakate, sedaj po sveti maši, si podprimo svoje srce za Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh, pojdimo v miru.
Na Radiu Ognjišče smo neposredno prenašali sveto mašo iz Mariborske stolnice. Maševal je duhovni pomočnik Janez Wagner, na orgle pa je igrala Lučka Fortek. Ura je 19:38. Vabimo vas, da v nadaljevanju prisluhnete slovenski oddaji Radia Vatikan.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ostarelim in bolnim duhovnikom. Ne bojmo se križa. Prisluhnili bomo zadnjemu delu pisma kardinala Saraja, predsednikom škofovskih konferenc, z naslovom Z veseljem se vrnimo k Evharistiji. Nadškof Gallagher na obisku v Belorusiji. Redovniški dan 2020, tokrat na Brezja in ne v Vršeju. Prisluhnili bomo odlomkom pridige škofa Petra Štumfa.
Sveti Oče se ostarelim in bolnim duhovnikom zahvaljuje za pričevanje o zvesti ljubezni do Boga in cerkve, ter jih spodbuja naj se ne bojijo trpljenja, kajti Gospod nosi križ z nami. Lombardijska škofovska konferenca je že šesto leto zapored pripravila dan molitve in bratstva, na katerem se zberejo ostareli in bolni duhovniki s svojimi škofi. Lepa je ta pozornost pastirjev do fizično slabotnejšega dela svoje duhovniške skupnosti. V resnici ste duhovniki, ki v molitvi, poslušanju, darovanju trpljenja opravljate službo, ki ni drugotnega pomena v vaših cerkvah. Je papež Frančišek zapisal v sporočilu namenjenem duhovnikom, ki so se danes zbrali v svetišču Santa Maria del Fonte v kraju Caravaggio blizu Bergama. Zahvalo je izrazil organizaciji Unitas in vsem, ki so se trudili za uspeh srečanja. Prostovoljci s svojim konkretnim prizadevanjem in svojim duhom, ki jih spodbuja, izražajo hvaležnost vsega božjega ljudstva do svojih duhovnikov, je zapisal. Posebno zahvalo pa je papež namenil sobratom, ki živijo čas starosti in grenko uro bolezni. Hvala za pričevanje zveste ljubezni do Boga in cerkve. Hvala za tiho oznanjevanje evangelija življenja. Hvala, da ste živi spomin, iz katerega se zajema, da bi se zgradilo prihodnost cerkve. V nadaljevanju sporočila je Frančišek dejal, da smo v zadnjih mesecih vsi bili deležni omejitvenih ukrepov. Dnevi preživeti v omejenem prostoru so se zdeli neskončni in vedno enaki. Pogrešali smo ljubezen najbližjih in prijateljev. Strah pred okužbo nas je spomnil na našo negotovost. V globini smo spoznali to, kar nekateri med vami, kakor tudi mnogi drugi starostniki, živite vsak dan. Močno upam, je zapisal papež, da nam bo to obdobje pomagalo razumeti, da je mnogo bolj od zauzemanja prostorov pomembno ne zapravljati časa, ki nam je dan. Da nam bo pomagalo okušati lepoto srečanja z drugim, ozdraveti od virusa samozadostnosti. Ne pozabimo te lekcije, je poudaril. V najtežjem trenutku, polnem oglušujoče tišine in močne praznine, so mnogi skoraj spontano obrnili pogled proti nebu. Z božjo milostjo je to lahko izkušnja očiščenja. Tudi za naše duhovniško življenje je slabotnost lahko kakor topivčev ogenj, kakor luk pravcev, ki nas s tem, ko nas dviga k Bogu, prečiščuje in posvečuje. Ne bojmo se trpljenja, Gospod nosi križ z nami, je zapisal sveti oče. Ob koncu sporočila je vse zbrane klerike izročil Mariji. Dragi bratje, Devici Mariji izročam vsakega med vami. Njej, ki je mati duhovnikov, govorimo o mnogih duhovnikih, ki so umrli zaradi tega virusa in o tistih, ki so na poti okrevanja.
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov namerava poudariti nekatera načela in predlagati nekaj smernic za delovanje, da bi spodbudili hitro in zanesljivo vrnitev k obhajanju Evharistije. Potrebna pozornost na higienske in varnostne predpise ne more voditi k sterilizaciji gest in obredov, k ustvarjanju, pa čeprav nezavednemu, strahu in negotovosti v vernikih. Zaupamo v preudarno, a odločno ravnanje škofov, da sodelovanje vernikov pri obhajanju Evharistije javne oblasti ne bi opredelile kot zbiranje in da ga ne bi imeli za primerljivega ali celo podrejenega rekreativnim zbiranjem. Bogoslužni predpisi niso materija, v kateri bi lahko sprejemali zakone civilne oblasti, ampak samo pristojne cerkvene oblasti. Sodelovanje vernikov pri obhajanju bogoslužja je treba olajšati, vendar brez improviziranih obrednih poskusov, ter v polnem upoštevanju predpisov, ki so v bogoslužnih knjigah in urejajo njegov potek. O bogoslužju, ki je doživetje sakralnosti, svetosti in lepote, ki spreminja, vnaprej okušamo harmonijo večne blaženosti. Skrbimo torej za dostojanstvo kraju, svete opreme, načina obhajanja v skladu z zanesljivim pojasnilom drugega vatikanskega koncila. Obredi naj sijajo od plemenite preprostosti. Vernikom je treba priznati pravico do prejema Kristusovega telesa in do češčenja v Evharistiji navzočega Gospoda na predvidene načine, brez omejitev, ki presegajo to, kar predvidevajo higienski predpisi. ki so jih izdale civilne oblasti ali škofje. Verniki v obhajanju Evharistije častijo vstalega Jezusa, ki je navzoč. Vidimo, s kakšno lahkoto se izgubi čut češčenja, molitev češčenja. Prosimo pastirje, naj v svojih katehezah ustrajajo na potrebnosti češčenja. Varno načelo, da se ne zmotimo, je pokorščina. Pokorščina pravilom cerkve, pokorščina škofom. V težkih časih, pomislimo na primer na vojne, na pandemije, lahko škofje in škofovske konference dajo začasna določila, ki jih moramo ubogati. Pokorščina varuje zaklad, ki je bil zaupan cerkvi. Ukrepi, ki jih zapovedo škofje in škofovske konference, prenehajo, ko se stanje normalizira. Cerkev bo še naprej varovala človeško osebo v njeni celoti. Pričuje o upanju. Vabi nas k zaupanju v Boga, opominja nas, da je zemeljsko bivanje pomembno, a da je veliko bolj pomembno večno življenje. Naš cilj, naša poklicanost je, da bi svoje življenje delili z Bogom za vso večnost. To je vera cerkve, ki so jo skozi stoletja izpričevale trume mučencev in svetnikov. Pozitivno sporočilo, ki nas osvobaja enodimenzionalnih enostranskosti in ideologij. Dolžni skrbi za javno zdravje, cerkev pridružuje oznanilo in spremljanje duš k večnemu življenju. Zaupanjem se torej še naprej izročamo Božjemu usmiljenju. Prosimo za pomoč blažene device Marije, ki je Salus Infirmorum in Auxilium Christianorum, za vse tiste, ki jih trdo preizkuša pandemija in kakršnakoli druga nadloga. Bodimo stanovitni v molitvi za tiste, ki so zapustili to življenje in istočasno obnavljajmo sklep, da bomo priča vstalega in oznanjevalci trdega upanja, ki presega meje tega sveta. V Vatikanu 15. avgusta 2020 na praznik vnebovzetja blažene device Marije. Papež Frančišek je na audienci podpisanega kardinala Roberta Saraja, prefekta Kongregacije za bogoslužje in disciplino Zakramento, 3. septembra 2020 odobril to pismo in ukazal njegovo objavo. Robert kardinal Sara, prefekt.
Tajnik za odnose z državami nadškof Paul Gallagher se je od 11. do 14. septembra mudil v Belorusiji. Spremljala sta ga apostolski nunci Antonio Menini in tajnik na nunciaturi Paul Butnaru. Takoj po prihodu v Minsk se je Gallagher najprej podal na belorusko ministrstvo za zunanje zadeve in se srečal z ministrom Vladimirjem Makejem. Govorila sta o nekaterih trenutkih, ki so bili pomembni za sodelovanje med Belorusijo in Svetim sedežem v mednarodnem okviru, ter tudi o pomembnem prispevku krajevne katoliške cerkve k duhovni rasti in socialni podpori beloruskega naroda, k dobremu nacionalnemu medverskemu sobivanju in k pospeševanju kulturne identitete Belorusije. Posebno pozornost se je namenila boljšemu načinu, s katerim bi katoliška cerkev lahko nadaljevala opravljanje svojega duhovnega poslanstva v korist vseh državljanov. V soboto se je nadškof Gallagher na apostolski nunciaturi srečal s katoliškimi škofi v Belorusiji. Med pogovorom so izpostavili največje izzive, s katerimi se soočajo katoliške skupnosti in njihovi pastirji. Ob tem jim je bila zagotovljena konkretna bližina in podpora svetega očeta. Skupaj so vrednotili pot, ki ji krajevna cerkev mora slediti, da bi ostala zvesta svoji identiteti in svojemu evangelskemu poslanstvu, istočasno pa prav tako biti učinkovito sredstvo družbene kohezije. Isti dan je nadškof Gallagher obiskal pravoslavno cerkev v Minsku, sosednjo kapelo pravoslavne teološke fakultete ter katoliško katedralo, ki se nahaja v bližini. Med obiskom mu je bilo mogoče odkriti nekatere posebnosti verske zgodovine v državi, predvsem pa njeno duhovno moč za prenovo po težkem obdobju ateizma. V soboto zvečer se je Gallagher sestal še z namestnikom ministra za zunanje zadeve in veleposlanikom pri Svetem sedežu Sergejem Alejnikom. Ob tej priložnosti sta si sogovornika izmenjala mnenja o različnih temah narodnega in mednarodnega pomena ter poglobila pogled na nekatere pomembnejše in aktualnejše vidike. V nedeljo, 13. septembra, je nadškof Gallagher daroval sveto mašo v kapeli apostolske nunciature. Udeležili so se je nekateri katoliški veleposlaniki. Popovdne se je delegacija Svetega sedeža še odpravila v spominsko svetišče posvečeno vsem svetim, kjer se je sestala s tamkajšnjim rektorjem Fjodorjem Povnijem. Obisk je omogočil bliže spoznati zgodovino beloruskega naroda in bogatstvo njegove pravoslavne krščanske tradicije, ki sta med seboj tesno povezani.
V sredo 16. septembra je na Brezjah potekal redovniški dan 2020. Dogajanje se je več ali manj odvijalo v šotoru pred baziliko. Najprej je bil pozdrav predsednika Korusa, patra Marjana Čudna. Molitev in zatem pogovor s patrom Brankom Cesnikom. Po kosilu iz popotne torbe je bila ob 13:30 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Sledila je sveta maša, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval murskosoboški škof Peter Štumf. Prisluhnemo odlomkom pridige.
Spoštovani redovni predstojniki in predstojnice, sestre redovnice in redovniki, spoštovani brezjanski romarji. Vsako leto nam redovniški dan pomeni bratsko in sestrsko srečanje, molitev, pogovor, preverjanje našega življenja in tudi mesta v cerkvi, ter v svetu in seveda zahvaljevanje Bogu pri sveti Evharistiji za poklicanost, njegovo pomoč pri vztrajanju v evangeljskih svetih ter priporočanje za blagoslov in spremljanje. Čeprav je naše srečanje bilo prvotno mišljeno v Veržeju pri Mariji pomočnici, smo zaradi možnosti večje varnosti glede na korone ukrepe, prišli na Brezje, zopet k Mariji pomočnici ali Mariji pomagaj, kot radi imenujemo tukajšnjo podobo Matere Božje. Ne samo zaradi večjih varnostnih ugodnosti, ampak predvsem zato, ker v tako negotovih razmerah drugam skoraj ne bi mogli oziroma ne bi upali iti kot k Mariji pomagaj. Že ves čas korona krize Marijo kličemo na pomoč, se ji priporočamo tudi za tiste naravnanosti, ki se nam prej morda niso zdele tako zelo pomembne in potrebne, kot odgovornost za zdravje, dobronamernost v spodbudah, pogum pri odločitvah, iskrenost v besedah, prijaznost v odnosih, hvaležnost za darove, pozornost v stiskah. Premišljevanje o krepostih Matere Božje nas namreč vedno pušča v neki otožnosti, ker hitro spoznamo, kako daleč smo še od njene svetosti, krati pa nas prav to navdaja s hrepenenjem, da jo iščemo, ostajamo z njo in ji sledimo na poti za Jezusom. Mati Marija v nas prebuja neki skriti in nedorečen refleks spoznavanja o nas tega, česar sicer zelo radi ugibamo, da bi to spoznali. Namreč, če nisem svet, potem je čisto brez smisla, da sem redovnik oziroma redovnica. Saj ste že slišali tisto hudomušno misel, ki jo je nekdo samozavestno povedal, vsem me lahko prekašate, samo v ponižnosti me ne morete. Nesmisel ponižnosti je prav v prepoznavanju njene ponižnosti. Če si torej domišljam, da pa je z menoj se v redu, ker dnevno premišljujem Božjo besedo, grem k obhajilu, ali mašujem, molim previr, meditiram, berem konstitucije, vestno opravljam svoje pastoralno poslanstvo, potem z menoj le ni čisto vse najbolje. Evangeljski sveti, ki smo jih izpovedali pri svojih redovnih zaobljubah, namreč pomenijo našo zavezanost Jezusovi apostolski poti, na kateri nas uči, kako naj vztrajamo v poslanstvu, zvesti ljubezni, ki prenaša tudi neuspehe in napore, ter se nikoli ne vda malodušju, kajti ljubezen vedno zmaga ob času, ki ga je določil Bog. Razmišljali smo o papežu Frančišku, o njegovem odnosu do nas redovnikov, oziroma tudi nekoliko našem odnosu do njega. In ta papež nas spodbuja, da bi svoja najglobija vprašanja in vsakodnevne skrbi radi delili med seboj, ter svoje izkušnje globoko preverjali v luči Evangelija. Kajti samo v tej luči lahko razločimo to, kar imamo samo za svoje, od tega, kar je Božjega. In preverimo, ali so naše misli, odločitve in dejanja res v skladu z Božjo voljo. Namen tega preverjanja je, da bi svoje osebne in družbene odločitve usmerili k dobremu in lepemu, oziroma bolj slikovito povedano, kot pravi papež, da bi znali vse delce svojega življenja sestaviti v skladen mozaik. Ejte, ob oznanenju se nam jasno razodeva, da Marija ni mogla povsem razumeti angelove ponudbe, da postane Božja mati. In zato ga je vprašala, angela namreč, kako se bo to zgodilo. Tudi svojega sina ni razumela v Kani Galilejski, ni ga razumela, ko je ljudi Jezus spraševal, kdo so njegova mati, bratje in sestre. Zdelo se je, da Mariji vse uhaja iz rok in da nad lastnim sinom izgublja nadzor. Toda ostala mu je zvesta do konca, in to do križa. Kjer je Marija, tam sta ljubezen in zvestoba do konca. In tudi zato smo danes poromali k Mariji, pomagaj na brezje, da bi se naužili njene nežnosti in ljubeznivosti. In tako je seveda tudi lažje biti zvest. Lažje je nositi svoj križ. Lažje je preprosto zato, ker je z Marijo vse skupaj tudi bolj prijetno, domače in zato tudi blizu Kristusu. Dnevo slovenskega rodovništva bi se vam v imenu Škofo in svojem imenu rad zahvalil, da ste vztrajno to, kar ste. Še vedno redovniki in redovnice z Marijo, našo nebeško materijo. Čeprav se mogoče včasih tudi vam zdi, ali pa mogoče celo vedno bolj, da vam teh težkih časih stvari vedno bolj uhajajo iz rok in mogoče celo izgubljate nadzor nad tem, kako še biti danes redovnik ali redovnica, vseeno ostajate z Marijo. Glejte, to ni samo nujno dobro ali potrebno, to je evangelsko. Biti z Marijo namreč spada v evangelske svete in zato pomeni hoditi z njo za Jezusom. Vedno in posod naj bo z nami Mati Marija, da nam bo lažje in da nam bo bolj prijetno biti drug z drugim kot bratje in sestre v Kristusu, ki tudi druge vabijo, da pridejo in ostanejo v cerkvi, ki nebeški oče nenehno daje svoje usmiljenje, da bi tako tudi sama bila kraj usmiljenja za vse ljudi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.